Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të pasdites së veçojmë. Në Shqipëri vazhdon gjendja e rëndë si pasojë përmbytjeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vende pa raport përfundimtar për Gjilanin. Qeveria konfirmon vazhdimin e ndërhyrjes së elektroekonomisë së Serbisë në veri të Kosovës. Qeveria e Maqedonisë nuk beson se kontesti rreth emrit do të mbyllet në 6 muajt e ardhshëm. Bashkimi Evropian kërkon nxitjen e reformave të mirëfillta në Ballkanin Perëndimor. Për këto dhe për mbajtje tjera mohullësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Liriana Bajo.
Bruxelles, Parlamenti Evropian ka filluar seansa dëgjimore me kandidatët për eurokomisioner të emëruar sipas Traktatit të Lisbonës. Në fjalën e saj para parlamentit, Catherine Ashton foli për përparësitë e saj në detyrën e eurokomisionerës për politikë të jashtme. Të nxisim reformat e mirëfillta politike në Ballkanin Perëndimor dhe të sigurojmë se i gjithë rajoni futet suksesshëm në rrugën e integrimit të mundshëm në Bashkimin Evropian. Kemi marr hapa pozitive për liberalizimin e vizave me Serbinë, Malin e Zi dhe Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë. Përveç kësaj, na nevojitet një strategji efektive për të tejkaluar ngërçin politik në Bosnjë-Hercegovinë, tha Ashton. Ashton theksoi dhe qasjen e saj ndaj Iranit, Afganistanit dhe konfliktit izraelito-palestines. Beograd, një grup prej 200 intelektualësh serb kanë kërkuar sot nga kuvendi i Serbisë të shpallë referendum për hyrjen e Serbisë në NATO. Kosova e pavarur është vepër e NATO-s, e cila e krijoi këtë shtet fallcu dhe në të cilin për vetë ndau pushtetin suprem dhe të pakontestueshëm, seroi shkrimtari Matija Bečković, njëri nga autorët e peticionit. Në mesin e nënshkruesve janë dhe ish-kryeministri serb Vojislav Koštunica, regjizori Emir Kusturica dhe mitropoliti Amfilohije. Kabul, 6 ushtar ndërkombëtar u vranë të hënën gjatë luftimeve me kryengrisit në jug të Afganistanit. Lajmi bëhet i ditur nga burimet e NATO-s. Deri tani janë konfirmuar vranësit e 3 ushtarëve amerikan dhe një francez. Të dielën, një tjetër ushtar amerikan humbi jetën gjatë shpërthimit të një bombe po në jug të Afganistanit. Së bashku me ushtarin amerikan humbën jetën dhe 2 punëtor afgan. Kabul, shumica e afganëve e shikojnë të ardhmen me më shumë optimizëm se sa një vit më parë. 70% e afganëve të anketuar nga organizatat ndërkombëtare vlerësojnë se vendi po shkon në drejtimin e duhur krahasuar me 40% që ishin statistikat e vitit të kaluar. Shumica dërmuese të anketuarve besojnë tek presidenti Karzai, por 95% thanë se korrupsioni mbetet një problem që kërkon zgjidhje urgjente. Tbilisi, presidenti i Gjeorgjisë ka dekoruar senatorin amerikan John McCain me urdhrin e heroit kombëtar të Gjeorgjisë. Saakashvili falenderoi ish-kandidatin presidencial McCain për mbështetjen e fuqishme ndaj Gjeorgjisë gjatë luftës së gushtit të 2008-s. McCain përsëriti sërish thirrjen ndaj Rusisë që të tërheqë trupat e veta nga territoret e Gjeorgjisë që i mban të pushtuara. Teheran, gjykata iraniane do të mbajë seancën e fundit të gjykimit të mësueses franceze Clotilde Rice. Ajo akuzohet për nxitje të trazirave pas zgjedhjeve presidenciale të qershorit që u shoqëruan me protesta. Rice aktualisht gjendet në liri me kusht në ambasadën franceze në Teheran. Gjykimi ka rritur tensionet mes Iranit dhe Francës. Damask, ministri i jashtëm i Iranit, Mansour Mottaki, ka arritur në Siri për bisedime me udhëheqësit vendor, drejtuesit politik në mërgim të palestinezve si dhe me Hezbollahun. Konflikti izraelito-palestinez dhe zgjedhjet e ardhshme parlamentare në Irak do të jenë temat kryesore të takimeve të Mottakit me shefin e diplomacisë dhe me presidentin sirian. Rom, ministri i brendshëm i Italisë dhe kreu i Federatës së Futbollit në këtë vend janë përplasur lidhur me qasjen ndaj akteve raciste në stadiume. Ministri i brendshëm Roberto Maroni kërkon që arbitrat të ndërpresin lojën kur ka sjellje raciste. Federata kërkon që ky vendim të merret nga forcat e sigurisë të pranishme në stadium. Debati zhvillohet pas incidentit të fundit në ndeshjen mes Kievos dhe Interit, ku ka pasur fyerje mbi bazë racore ndaj Balotelit, sulmuesit e Interit me origjinë ganeze. Dëgjojet bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në Shqipëri vazhdon gjendja e rëndë si pasojë përmbytjeve. Kryeministri Berisha theksoi se qeveria ja doli mban të shpëtojë jetën e të gjithë banorëve në zonat e prekura. Kombet e Bashkuara ofruan një ndihmë sot prej $270,000 për të përballuar situatën. Raporti Menada Zaimit.
Kryeministri Sali Berisha deklaron nga Shkodra se menaxhimi i mirë i situatës së krijuar nga përmbytyet arriti të shmangë një katastrofë njerëzore. Berisha garantoi për angazhimin e qeverisë që drejton në rimërkëmbjen e zonave të përmbytura, situata në të cilat sot rezulton të jetë më e përmirësuar. Kryeministri vizitoi një nga zonat më problematike, fshatin Kuç në komunën Guri i Zi.
Qeveria, ministri, rregullon me një shpejtësi të madhe, gjersot ne adolë. Të shmangim një katastrofë njerëzore, ne ishim në prag të saj. Sot, po të hedhëm sytë, vërtet kemi 10.000 hektarë të përmbytur, por nuk kemi asnjëherë njeriu të humbur.
Edhe njëherë nga Shkodra, kryeministri garantoi se digat në kaskadën e Drinit janë të sigurta dhe nuk përpojnë rrezik. Këtë qëndrimi, Berisha i shtoi dhe faktin se derdhjet e ujit nga kaskada prej korporatës elektroenergjetike shqiptare janë kryer në zbatim të plotë të rregullores. Të dhënat më të fundit korporatës elektroenergjetike tregojnë se liçeni Fierzës vijon të largohet nivelit kritik të tij. Sot Fierza regjistroi nivelin e 291.09 metrave nga 296 metra që është dhe kuota maksimale e lejuar. Situata e krijuar në Shqipëri si pasojë e përmbytjeve është mbështetur dhe nga vende partnere europiane me ekspert ndihmë logjistike dhe ushqimore. Sot zyra e Kombeve të Bashkuara në Tiranë ofroi $270.000 si ndihmë për përpjekjet e qeverisë për t'u përgjigjur emergjencës.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radhën e kanë materialet nga Prishtina. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk arriti të miratojë raportin përfundimtar të qendrës së numërimit dhe të rezultateve për hetimin dhe rinumërimin e votave për komunën e Gjilanit. Mbledhja që u karakterizua me mospajtime të thella mes anëtarëve të LDK-s dhe PDK-s rezultoi pa vendim konkret dhe u shtyn në një afat të pacaktuar kohor. Hall City sjell Edona Peci.
Megjithëse zvarritjet që kanë shoqëruar procesin e hetimit dhe të rinumërimit të rreth 35.000 votave për komunën e Gjilanit, anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë nuk kanë arritur as në mbledhjen e SHN-s të bien në ujdi për raportin e hartuar nga qendra për numërim dhe rezultate mbi gjetjet përfundimtare për këtë komunë. Nga raporti i kësaj qendre del se kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës, Qemail Mustafa, ka fituar 51.48% të votave, ndërsa kundër kandidati i tij nga radhët e Lidhjes Demokratike Fatmir Recepi, 28.52% të votave. 7 votat pro, 3 kundër dhe 1 abstenim pa mundosuan arritjen e 2 të tretave të votave të nevojshme për miratimin e këtij raporti. Kryetaria KQZ-s Nesrin Lushta, e cila abstenoi, tha se komisionit që ajo drejton i nevojitet kohë për të vlerësuar situatën e krijuar.
Arsyeja pse kom votu kështu ka qenë që nuk janë dhënë përgjigje në të gjitha pyetjet, jo pse qendra nuk ka desht, por ka qenë situata që nuk
Mospajtimet e thella midis anëtarëve të KQZ-s nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe atyre nga Partia Demokratike mbi të drejtën për zhvillimin e hetimeve nga KQZ-ja dhe qendra e numërimit dhe rezultateve duket se shkaktuan situatën që i dha pandon një vendim konkret fund kësaj mbledhje. Antari i KQZ-s nga radhët e LDK-s Florian Dushi theksoi se që nga fillimi është dashur të miratohet udhëzimi i Komisionit Zgjedhor për ankesa dhe për ashtresa që përveç për Prizrenin dhe Lipjanin të shpallet rivotim edhe në Gjilan.
Nuk ka asnjë dyshim se vendimi KQZ-s për hetim, siç është thënë, ka qenë i paligjshëm, sepse ligji askund nuk e parasheh këtë drejt Komisionit Qendror Zgjedhor, por këto ligji thotë se është organ i vetëm kompetent për zhvillu hetimet me procesin zgjedhor është BZAT.
Ky vlerësim u hodh poshtë nga antari i këtij komisioni nga radhët e PDK-s Xhelil Pajaziti, i cili tha se procesi i hetimit edhe i rinumërimit në SNR ka qenë i rregullt dhe se prania e vëzhguesve ndërkombëtar e ka bërë edhe më të besueshëm këtë proces.
Besoj se janë riparuar gabimet. Duhet ta kuptojmë se në Kosovë kemi dhe institucione të reja, sikur si janë BZAT-i, nuk i njohin sa duhet problematikat zgjedhore dhe mund të bëhen gabime, po ky gabim konsideroj sa është përmirësu dhe Komisioni Qendror Zgjedhor është në rrugë të marrë, ka te kalon vështërsi.
Udhëzimin në 19 dhjetorit të Komisionit Zgjedhor për ankesa dhe për ashtresa i kishte mbështetur edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë, duke shprehur bindjen se pas shqyrtimit të mëtejmë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të njohë në tërsi obligimin e vet duke respektuar në tërsi vendimin e gzapit për të përsëritur zgjedhjet edhe në Gjilan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës konfirmon se ende po vazhdon ndërhyrja elektroekonomisë së Serbisë në veriun e vendit. Keku ka mbëngul se kompania serbe nuk e furnizon atë pjesë, por ua faturon rrymën qytetarëve në veri. Ndërkohë për të gjetur zgjidhjen po kërkohet edhe ndihma e ndërkombëtarëve. Kronika Albana Isufit.
Korporata Energjetike e Kosovës thot se kompania serbe s'ka si e ndërpret energjin nga që Keku po e furnizon atë pjesë me rrymë. Zëdhënësi Viktor Buzhala shpjegon më shumë.
Veri i Kosovës po furnizohet nga Keku dhe vazhdimisht është furnizuar nga energjia elektrike e Kekut.
Pjesa veriore e Kosovës ka nisur të marrë rrymë nga Serbia në gjysmën e dytë të vitit të kaluar, pasi që Keku e pat ndërprerë energjin për atë pjesë si pasojë një prishjeje teknike.
Po, problemi është se evituar dihet se ato shkyçja është bërë pas disa rënjeve të dhunshme nga sistemi, si pasojë e ngarkesës së madhe.
Sidoqoftë që nga viti i kaluar, elektroekonomia e Serbisë ka nisur leximin e njësorve të konsumatorëve në veri të Kosovës. Banorët e kësaj ane, shumica serb, nuk i kanë paguar Kekut energjinë e shpenzuar që nga viti 1999, por patën pranuar që pas 10 vjetësh këtë ta bëjnë për kompaninë serbe. Megjithatë, raportet nga terreni thonë se qytetarët e pjesës veriore të Mitrovicës nuk duan t'ia paguhen faturat as EPS-it, pasi që në përgjithësi nuk janë të kënaqur me kushtet. Më herët që bëri ditur se sot do të skadoj afati pagesës së faturave të para për energjinë e shpenzuar dhe rrjedhimisht do të pasonte shkyçja. Nga elektroekonomia e Serbisë në Mitrovicë nuk ka qenë e mundur të merret ndonjë koment në lidhje me këtë çështje. Ndërsa zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, Membli Krasniqi, konfirmon se Serbia përmes kompanisë energjetike të saj po kryen ndërhyrje ilegale në veri.
Në momentin kur Keku ka brenda planit të vet operacional dhe financiar ka filluar të bëjë shkyçjet si çdo pjesë tonë tjetër të Kosovës, atëherë ka ardhur deri te një ndërhyrje ilegale e elektroekonomisë serbisë, dhe kjo ndërhyrje po vazhdon edhe sot e kësaj dite.
Në anën tjetër, ndërsa Keku dhe qeveria thonë se janë në kërkim të një zgjidhjeje, në adresë të Komisionit Parlamentar për Energjetik nuk ka shkuar asnjë informat mbi gjendjen në veri. Nën kryetari këtij komisioni Ethem Çeku thotë se Keku ka gabuar kur ka lejuar ndërhyrjen e parë të kompanisë energjetike serbe në vitin e kaluar.
Është gabuar në drejtim nga qeveria dhe nga Keku kur ka lejuar ndërhyrjen e Serbisë apo dërgimin e energjisë elektrike nga Serbia në pjesë të Kosovës pa autorizimin dhe pa mekanizmin e Kekut. Kjo është gabimi i madh, i cili gabim mendoj se do të ketë edhe konotacione të tjera.
Qeveria thotë se do të kërkojë ndihmën e faktorit ndërkombëtar në Kosovë përkatësisht Bashkimit Evropian për ta kthyer në normalitet situatën me furnizim të energjisë elektrike në pjesën veriore, që vazhdon të kontrollohet nga strukturat paralele serbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përfaqësuesit e policisë kufitare të Kosovës thonë se kalimi ilegal i kufive dhe kontrabanda e mallrave i bëjnë kufit e Kosovës të mos jenë të sigurt. Ekspertët ndërkaq konsiderojnë që autoritetet vendore duhet i përshpejtojnë të gjitha proceset për tej kalimin e gjendjes në fjalë. Nga Prishtina raporton Arton Konoshevci.
Bear Selimi, ndihmës drejtori i përgjithshëm në policinë kufitare, thotë se cenimi më i madh i kufive vjen si pasojë e llojeve të ndryshme të kontrabandës.
Kufit kryesisht cenohen duke filluar nga ato me kafe e deri te kontrabanda që bëhet edhe me njerëz. Kërcimet kryesore të sigurisë në vijën tonë kufitare janë të formave të reja, plus i shtojmë edhe migrimin ilegal i cili për ditë më tepër po fillon me shtecu vendin tonë sepse po shfrytëzohet si vend tranzit.
Selimi, i cili një herë është edhe drejtues i bordit për menaxhimin integruar të kufirit, pohon gjithashtu se pjesa veriore e Kosovës apo pikat kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë nuk kontrollohen krejtësisht nga autoritetet e vendit.
Pjesa veriore e Kosovës kërcnohet më shumë nga forma të ndryshme të kontrabandës dhe atë për arsye se ne akoma nuk kemi gjithë mekanizmat të shtetit që funksionojnë në kontrollimin dhe mbikëqyrjen e vijës kufitare. Dihet botërisht se ne akoma nuk e ushtrojmë 100% pushtetin ton policor në Leposavec, përkatësisht në pikën kufitare të Jarinis dhe në atë tjetër në Bërnjak, që opinionin je 1 dhe 31.
Kërcnimet e njëpasnjëshme si krimi organizuar dhe kontrabanda po cenojnë në mënyrë permanente shtetin e Kosovës, thot eksperti për çështjet e sigurisë Agi Musliu. Ai konsideron se një gjë e tillë ndodh edhe si pasojë funksionimit të strukturave paralele.
Krimi organizuar dimër fillë që ka marrë hov në Kosovë, duke marrë parasysh që disa pjesë të Kosovës nuk kontrollohen nga shteti i Kosovës, nga qeveria e Kosovës dhe organet e saj të sigurisë, do ta kisha cekur edhe pikën e dytë, kërcënimin global apo terrorizmin, në të cilin Kosova dhe kjo pjesë e Ballkanit dhe Evropës ende nuk është kërcënuar në mënyrë direkte, por që ka tregues që mund të ndodhë në të ardhmen.
I pyetur se si mund të dalë Kosova nga kjo gjendje, eksperti Musliu konsideron se duhet një seriozitet më i madh dhe punë më efektive e institucioneve. Sipas këtij, autoritetet vendore duhet i përshpejtojnë të gjitha proceset për të kalimin e këtyre sfidave.
Kufit e Kosovës janë edhe të ndihshëm, nuk janë të siguruar ashtu siç duhet, për shkak të kapaciteteve të jo mjaftueshme të policisë së Kosovës, duhet të them, nuk janë edhe të trajnuara në nivelin sa duhet, nuk janë të pajisura teknikisht, nuk janë të përcaktuara dhe nuk kanë një strategji apo një plan nacional me të cilin do t'ia fillonte të funksiononte rrugëtia e kufive. Ministria e Punëve të Mbrëmshme duhet të hartojë një plan veprimi dhe një strategji e cila do të jetë funksionale për rrugëtinë e kufive të Kosovës.
Ekspertët e çështjeve të sigurisë pohojnë se te kalimi sfidave serioze të sigurisë në Kosovë duhet të bëhet me një punë më serioze, gjë që sipas tyre aktualisht nuk është duke ndodhur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Deficiti tregtari i Kosovës është shumë i lartë dhe një nga shkaqet janë politikat e disfavorshme ekonomike për krijimin e një industrie, si dhe krijimin e kushteve për një konkurrencë të mirëfillt në treg. Kështu thonë ekspertët e ekonomisë dhe përfaqësues të bizneseve. Të dhënat flasin se deficiti tregtar për 9 vjet ka arritur mbi 8 miliardë euro, ndërsa vetëm brenda 2009-s rreth 1.5 miliardë euro. Kronike Bekim Bislimit.
Shpërpjestimi shumë i madh në mes të eksportit dhe importit është një nga problemet më të mëdha makroekonomike në Kosovë, i cili ka shkaktuar një deficit tregtar kronik. Kështu vlerëson Muhammed Mustafa, ekspert për çështjet e ekonomisë nga Instituti për Hulumtime Zhvillimore e Rinëves në Prishtinë, duke ju referuar të dhënave nga Enti Statistikor i Kosovës, të cilat tregojnë se që nga viti 2001 e deri në muajin e fundit të vitit të kaluar, deficiti tregtar ka arritur vlerën prej 8 miliardë e 352 milion euro.
Kemi pas një dezindustrializim të thellë gjatë viteve të 90-ta dhe nivonesë privatizimit, e që ka vonuar procesin e fillimit të reindustrializimit Kosovës. Dhe dhe thonë ato grupacion në eksportuse që kanë pas një eksport diku rreth 700 milion euro në vitet e 80-ta, tashmo nuk ekzistojnë. Arsyeja dytë është se industria e re e cila është zhvillu në Kosovë ka shumë probleme që të zhvillohet dhe ndërtoj konkursu në shmerin.
Ndërka që Agim Shahini, drejtues i Aleancës Kosovare të Bizneseve, thotë se niveli i lartë i deficitit tregtar është tregues se ekonomia vendore nuk po zhvillohet dhe se sipas tij për këtë gjë nuk mund të fajsohen bizneset.
Politikat tregtare në Kosovë janë asi fare, sa që nuk dalojnë gjatë importit të produktit të gatshëm dhe produktit i cili ka destinim prodhimin apo teknologjia prodhuese. Prandaj, edhe mungesa infrastrukturës fizike dhe e ligjore e qetë Kosovën dhe bizneset saj jashtë konkurencen në krasi me region, duke u nisur se në Kosovë edhe energjia është shtrajt, edhe politika tregtare më të shtrajta dhe më të disfavorshme, e gjitha këto Kosovën e kanë pru në këtë gjendje.
Ndryshe, zyrtarët e Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë tashmë kanë deklaruar se gjatë vitit 2010, kjo ministri do ta ketë prioritet zvoglimin e diferencës në mes të importit dhe eksportit. Zoti Shahini shpreson se masat e qeverisë mund të jenë të efektshme.
Mekanizmat shtetërori mund të krijojnë politika asisoj që ta avancojnë biznesin vendor dhe ekonominë e saj, por edhe të arritin konkurrueshmërinë e biznesin krasim me import.
Dokumentin e politikave tregtare vlerëson pozitivisht edhe zoti Mustafa, por ai tërheq vërejtjen se zbatimi i këtij dokumenti duhet të përcillet edhe me masa tjera shtese.
Problemet pra nuk do të vizit nëse nuk bëhet ndryshim rrënjësor që financimi i zhvillimit, kredia dhe mundësi tjera të financimit të jenë shumë më të favorshme. Në 1 dhe në 2, nëse nuk përmirësohen shërbimet publike, dhe në 3, nëse nuk tërheqim investitorët e huaj, hezitojnë vinë Kosovë për shkak problemeve të qeverisjes dhe të një koncepcioni mbi korrupsionin e lartë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria e Maqedonisë nuk beson se kontesti rreth emrit me Greqinë do të përmbyllet gjatë kryesimit të Spanjës me Bashkimin Evropian. Kryeministri Gruevski kundërshton çdo zgjidhje e cila do të cenonte interesat kombëtare maqedonase dhe me këtë qendrim pajtohet edhe BDI-ja. Por analistët e kundërshtojnë këtë qendrim të partisë Ali Ahmetit duke thënë se BDI-ja duhet të ketë parasysh interesat e popullatës shqiptare. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Gruevski tha se Maqedonia është e përqendruar në mbylljen e këtij problemi shumë të vjetar, por në kushte që të mos cenon interesat shtetërore dhe kombëtare maqedonase.
Shpansko të prezatoso ne može da napravi nešto posebno.
Në përgjithësi mendoj se kryesimi spanjoll me Bashkimin Evropian nuk mund të bëjë diçka të veçantë në drejtim të çështjes që hapi Greqia dhe ne jemi të ndërgjegjshëm për këtë. Kishim dy blokada të mëdha në Bukuresht dhe në Bruksel. Ne do të përpiqemi që në periudhën e ardhshme të arrijmë zgjidhje për daljen nga situata e tanishme, por kuptohet se ajo nuk mund të jetë çfarëdo zgjidhje. Duhet të kemi zgjidhje e cila nuk do të cenojë interesat shtetërore dhe kombëtare, ka deklaruar kryeministri Gruevski. Edhe partneri i tij i koalicionit Bashkimi Demokratik për Integrim shprehet në favor të zgjidhjes së kontestit me Greqinë. Talat Xhaferi, deputet i BDI-s, beson se me ndihmën edhe të faktorit ndërkombëtar do të arrihet që në 6 mujorin e parë të këtij viti përfundimisht të arrihet një kompromis i pranueshëm që nuk do të rrezikonte, siç shprehet ai, identitetin e bashkombazëve Maqedonas. BDI-a, thot Xhaferi, e kupton brengosjen e vëmëro DPMN-s, andaj edhe nuk do të insistoj që të ndryshoj pozicionin e tyre.
Neve, si pjesë e pushtetit, jemi të interesuar që çështja e identitetit të bashkëqytetarëve është çështje që ata i tangon dhe neve në këtë drejtim nuk kemi ndërmend dhe të përzihemi për faktin që zgjidhja e emrit të Republikës së Maqedonisë në të ardhmen për neve është me rëndësi që të mos jetë në dëmin tonë.
Nga ana tjetër, partitë opozitare nuk kanë komentuar këto vlerësime të partive në pushtet, ndërsa analistët politik thonë se është i pakuptim të pozicioni i BDI-s, e cila disa herë ka ndryshuar qëndrimet lidhur me çështjen e emrit. Fillimisht zyrtarët e lartë të kësaj partie para disa muajve ishin kërcënuar se nëse deri në fund të vitit 2009 nuk zgjidhet kontesti, shqiptarët do të kërkojnë alternativa të reja që më pas të dalë lideri i kësaj partie Ali Ahmeti të deklaroi se nuk do të ndodhë lufta e tretë botërore nëse çështja e emrit nuk zgjidhet nga kryesimi spanjoll me Bashkimin Evropian. Duke komentuar këto opozicione, analisti Isen Saliu shpreh:
në çdo anketë, në çdo sondazh që realizohet, disponimi i popullatës shqiptare gati 100% është që çështja e emrit të zgjidhet sa më shpejt dhe të hapet rruga për antarësim të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Andaj nuk ka nevojë partitë shqiptare asnjëra, e posaçërisht Bashkimi Demokratik për Integrim si parti më e madhe për momentin tek shqiptarët maqedonikë. Bëjnë kompromise ose të shprehen mirë kuptim për qëndrimin e Maqedonasve, por rasë gjithasht duhet të kemë parasysh disponimin e populatës shqiptare.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Nga faqet e shtypit perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshme Wall Street Journal për goditjen që Kina po bën faqeve në internet. Gazeta e krahason këtë me ndalesat që diktatori rumun Nicolae Ceaușescu bënte letrave që dëgjuesit i shkruanin në radios Evropa e Lirë, thekse nga ky artikull ka përgatitur Fatmir Bujopi.
Interneti e ka bërë më të lehtë të punën për disidentët, por Pekini tash propozon bllokimin e qasjes në faqet e internetit që nuk janë të regjistruar edhe të miratuara nga qeveria, shkruan në fillim të artikullit e përditshme Wall Street Journal. Në vitin 1968, Nicolae Ceaușescu e kishte bërë krim që dënohet me vdekje për secilin që në Rumani ka makinë shkrimi, e cila nuk është e regjistruar. Kur letrat anonime në të cilat kritikohej diktatori ishin zënë në rrugën e tyre për në Radio Evropa e Lirë, Ceaușescu kishte urdhëruar mostra të shkrimit me dorë nga të gjithë rumunët në mënyrë që pastaj ekspertët t'i zbulonin autorët. Ceaușescu ja doli ta kontrolloj vendin deri në vitin 1989, kur komunizmi në Evropën lindore u shkatrua dhe ai ishte ekzekutuar. Qeveritë autoritare tash duhet të bëjnë shumë më tepër se sa të regjistrojnë makinat e shkrimit dhe ta monitorojnë postën. Tash ato po bëjnë përpjekje më të mëdha në këtë drejtim, për shkak se teknologjitë digjitale kanë bërë shumë për fjalën e lirë. Kina po e bën atë që po mundet për të na përkujtuar se kjo teknologji po ashtu mund të jetë mjet i shtypjes. Vitin e kaluar, autoritetet kishin kërkuar që prodhuesit e kompjuterve të instalonin softuerin e ashtu quajtur Green Dam në çdo kompjuter që shitej në Kinë, i cili do të mund të bllokonte faqe problematike dhe religjioze, por rregullativa lidhur me këtë çështje është në pritje. Por edhe pa censurën me këtë software, Kina ja doli ta bllokojë qasjen e plot në internet. Të hënën e kaluar, shfrytëzuesit e internetit ishin të befasuar, pasi nuk mund t'i hapnin në faqet siç janë Facebook, Twitter dhe YouTube. Pas se disa orësh këto faqe u kthyen përsëri, por kjo ishte një përkujtim se mbajtja e kontrollit ndaj 300 milion kinezëve që e përdorin internetin kërkon vigjilencë. Kina nuk e fsheh përkushtimin e saj për censurë. Ministri për Sigurinë Publike shkruajti për rëndësinë e kontrollit në gazetën e Partisë Komuniste Kuishi. Interneti është bërë një mjet i rëndësishëm për forcat antikineze për angazhim në infiltrim dhe sabotazh, pat shkruajtur ky ministër, duke kërkuar që politika të sigurojë udhëzime korrekte të opinionit të internetit. Disidenti më i njohur i Kinës, Liu Xiaobo, i cili është dënuar me 11 vjet të burg për subverzion nga roli i tij në organizimin e fushatës së nënshkrimeve të manifestit të Karta 08, e krijuar sipas modelit të Çekoslovak Karta 77, ka bërë thirrje për shprehje të lirë të drejtat të njeriut dhe sundim të ligjit. Prej se Liu Xiaobo ishte burgosur në fund të vitit 2008, këtë kartë kanë nënshkruar më se 10.000 njerëz në Kinë. Nënshkrimi është bërë edhe online në internet. Interneti është dhuratë e Zotit për Kinën, tha ai. Censura e internetit nga çdo qeveri është e vështirë, por siç po tregon Kina, edhe kjo mund të bëhet.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Në festivalin këngë Eurovisionit 2010, Shqipërinë si vjet do ta prezantoi Juliana Pasha me këngën Nuk mundem pa ty. Kënga fitoi vendin e parë në festivalin e këngës në Radio Televizionin Shqiptar. Në këtë temë Juliana Pashën ka biseduar me Nada Zaimi.
Juliana, kanë kaluar disa ditë nga momenti i fitores në festivalin e 48 të këngës në Radio Televizionin Publik Shqiptar. Ndodh që emocionet ftohen pas kësaj. Nuk është njësoj si ditën e çmimit. Si ndihesh tani?
Në fakt, sa ajo që thuat ti tani, emocionet sikur janë ftohur një çik, megjithatë ndihem shumë mirë. Ndoshta edhe për faktin që shumë njerëz vazhdojnë të më dërgojnë mesazhe urimi, vazhdojnë të më kujtojnë që jam fituese e festivalit edhe kjo më bën të ndihem shumë mirë.
Jeni cilësuar si këngëtarja muzikës live. Ka ndonjë arsye të veçantë pse ti preferon të këndosh live? Çfarë do të thotë kjo për një këngëtar?
Të këndurajt live t'jep një dorë më tepër, t'jep diçka më shumë pasi ke mundësin të tregosh vetveten, ke mundësin të tregosh çfarë ti ditë bësh, aftësitë tua dhe ndoshta kjo është përmendur shpeshherë për faktin që unë këndoj live kudo. E kam përmendur shpeshherë këtë gjë, është një nga pikat e mia më të forta, besoj.
Fitoria në këtë festival të bën ty automatikisht pjesëmarrëse në festivalin evropian të këngës. Çdo të thotë për ty ky moment?
Për mua është një hap më shumë përpara. Të paktën gjërat në jetën time kanë ardhur ngadalë, por kanë ardhur shumë mirë dhe shumë bukur. Në festival kam 3 vjet që vlerësohem me çmime dhe në fakt janë çmime që do të mbeten në histori, emri do të jetë i shkruar që në këtë vit është marrë ky çmim, në këtë vit ky çmim dhe pikërisht këtë vit çmimi i parë. Kështu që Eurovisioni ka shumë për mua përpara, ka shumë punë dhe do të thotë shumë për mua. Ndaj unë do të jem shumë e kujdesshme dhe shumë e përgatitur për të dhënë momentim atje.
Në Eurovision vëmendje posaçme i kushtohet elementëve skenik si faktor që ndikojnë në votim. Mund të na thuash nëse do t'i shtohet në këtë aspekt diçka e re këngës, do ta interpretosh dhe në anglisht, do të jetë e vështirë për ty?
Sigurisht që kënga do të bëhet në anglisht, është një këngë që shkon shumë mirë në anglisht. Unë preferoj të këndoj më mirë në anglisht sepse ndoshta nga që kam praktikuar shumë edhe e kam edhe më të kollajt. Pastaj mendohet që nëse do të kënga do të pranoj back vokale, do të shtohen back vokale. Nëse jo, do të ketë një grup të mirë baleti që do të më shoqërojë në skenë.
Besoj e ke krijuar një objektiv personal mbi atë se çfarë pretarish në Eurovision.
E sigurisht në dash zoti që të dal sa më mirë, të paktën të jemi në finale dhe më pas ashtu siç sa ketë vendosur zoti, unë i besoj vetëm atij. Ndaj e kam lënë çdo gjë në dorën e tij.
Si pyetje të fundit, në fakt është kërkesë. Mund të na këndosh live një strofë të këngës?
Unë po këndoj refrenin meqense ai është ndoshta edhe më i njohur dhe përveshjen e publikut. Nuk mundem pa ty, nuk kam jetë pa ty. Refrenin rekullin e botës sime, falem për ty dhe zgjohem me ty. Në paqe me ndjej të pafundësive, etj.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij edicioni. Në Shqipëri vazhdon gjendja e rëndë si pasojë përmbytjeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende pa raport përfundimtar për Gjilanin. Qeveria e Kosovës konfirmon vazhdimin e ndërhyrjes së elektroekonomisë serbe në veri të vendit. Qeveria e Maqedonisë nuk beson se kontesti rreth emrit do të mbyllet në 6 muajt e ardhshëm. Krye diplomatia e Bashkimit Evropian Ketrin Ashton kërkon nxitjen e reformave të mirëfillta në Ballkanin Perëndimor. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.